Хошея. 6-нче бап. Бу халк шундай дейди. Келинглар, эгамизга кайтайлик. У бизни тилка пора қилди. Шифони ҳам ўзи беради. Бизни ярадор қилди. Яраларимизни ўзи боғлайди. Унинг ҳузурида яшай олишимиз учун 2 кунда бизни ҳаётга қайтаради. 3-чи куни оёғимизга турғизади. Келинглар, эгамизни билишга интилайлик. Тонг отиши муқаррар бўлгандай, у албатта бизга зохир бўлади. Куз ва бахорда ёмғир ёғиши табиий бўлгандай, у албатта олдимизга келади. Эгамиз шундай дейди. Сени нима қилай, эй Ефраим? Сени нима қилай, эй Яҳудо? Сенинг севгинг тонгдаги тумандай тез ғойиб бўлар. Саҳардаги шудринг каби буғланиб кетар. Шунинг учун сўзларим билан сени ўлгудай саваладим, пайғамбарларим орқали сени чопиб ташладим. Чиқарган ҳукмим чақмоқ каби сени уради. Зеро мен қурбонликни эмас, раҳм шафқатни истайман. Куйдирилган қурбонликларни эмас, мени танып билишингни афзал кўраман. Халқим одам атодай аҳдни бузди. Эйвоҳ, менга бевафолик қилди. Гилад ёвузларнинг шаҳридир. Кўчалари қон доғларига тўладир. Рухонийлар қароқчиларга ўхшайди. Улар пистирмада ётиб қурбонини пойлашади. Шакам шаҳри йўлида қотилликлар қилишади. Ха. Улар мутхиш жиноятларга қўл урди. Мен Исроилда дахшатли ҳодисани кўрдим. Ефраим бевафолик қилди, Исроил ўзини булғади. Эй Яҳудо, сен учун ҳам ўрим пайти белгиланди. Мен халқимни яна фаровонликка эриштирмоқчи бўлганимда,